početak i razvitak ustavnosti prve jugoslovenske države, nastanak države Srba, Hrvata i Slovenaca kao prve zajedničke državne tvorevine 1. Istorijski razvitak ideje i misli o zajedničkoj jugoslovenskoj državi. Ideja o stvaranju zajedničke države jugoslovenskih naroda je stvarana u dugim decenijama nacionalnog ropstva i podeljenosti, da bi svoju punu afirmaciju dobila krajem 19. i početkom HH veka, naročito nakon završetka Prvog svjetskog rata. Koreni te ideje o zajedničkoj državi jugoslovenskih naroda su najjasnije izraženi u Garašaninovom načrtaniju iz 1844. Ilija Garašanin je bio najuticajnija i najpopularnija ličnost Srbije u 19. veku, a njegovo načrtanije je bio srpski nacionalni program, pre svega program oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda, ali i šire platforme za okupljanje Srba i drugih jugoslovenskih naroda u zajedničkoj državi. Garašaninova nacionalna politika program nije bila usko srpska, veliko srpska, kako su ga napadali pre svega Hrvati. Bez obzira na ova srpsko-hrvatska trvenja i rivalstva, Garašanin se u burnim revolucionarnim događajima iz sredine 19. veka nedvoumi da sa Hrvatima, s Gajem i Banom Jelačićem, pokuša savez da ponudi saradnju u cilju zajedničke akcije Srba i Hrvata prema Beču i Pešti. Zahvaljujući inicijativi za pregovorima sa Hrvatima koju je pokrenuo sam Garašanin, došlo je do preokreta u srpsko-hrvatskim odnosima, a to je upravo omogućavao Garašaninov nacionalni program. Posle Garašaninovog načrtanija i burnih revolucionarnih događaja iz 1848. koji su se završili slomom revolucije i oslobodilačkih ideala porobljenih naroda, nije zauvek ugušena i nacionalno-oslobodilačka misao. Opet Garašanin pravi novi politički program za srpski i jugoslovenske narode. Po nalogu kneza Mihaila i u saradnji s hrvatskim političarem Antonijom Oreškovićem, Garašanin sastavlja program jugoslovenske politike koji nudi biskupu Juriju Štrosmajeru i u kome poziva Hrvate, pre svega one iz Narodne stranke, da se uključe u borbu za jugoslovensku stvar, zajedničku državu. Tu Garašanin ističe da Beograd i Zagreb staje na čelu tog pokreta, da su to dva stožera na kojima će se jugoslovenska stvar sva okretati. U ovom programu Garašanin ističe osnove jugoslovenstva i jugoslovenske ideje. Po njemu, Srbi i Hrvati su jedna narodnost i to je osnov buduće države.